Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Кои събития от тази седмица могат да бъдат белязани с код червено? Ще чуем мнението на Еми Барух по въпроса. Ще ви представим днешното предаване и кибердетектива Данчо Данчев, българския Кибер Холмс. Но ще започнем с темата самолечението на българската полиция. Полицията няма да вземе да разследва сама срещу себе си, затова трябва да й се помогне. До какви изводи водят действията на специалните части в Мировяне и реакциите на ресорния министър, чуйте коментара на Бистра Озунова.
Изказванията на вътрешния министър Цветанов от последните дни са христоматиен пример за това как не бива да се реагира на критични въпроси. Вместо да доведе до признаването на очевидни грешки, натискът за повече прозрачност около действията на полицията, кой знае защо, се тълкува като политическо насилие над самия министър. Подобна болезнена чувствителност е, меко казано, странна и абсолютно неподходяща там, където се обсъждат фундаментални въпроси за цялото общество. Българите са в правото си да знаят кой е взел решение за акцията в Мировяне, въз основа на какво е стигнал до извода, че са нужни спецчасти там, където очевидно не става дума нито за десни терористи, нито за талибани. Редно е също да се знае кой носи политическата отговорност за този пишман екшън, нанесъл и поредната дръскотина по имиджа на МВР. Който непрекъснато повтаря «При нас всичко си е наред, гледайте си работата», той явно е лишен от самокритичност и няма никакво желание да погледне истината в очите. А това е смущаващо, като си има предвид, че българското законодателство и без друго е прекалено либерално спрямо полицията. Разрешено ѝ е, например, да ползва огнестрелно оръжие при задържането на заподозрени лица, без значение за колко тежки обвинения става дума. При това се игнорира и опасността, които създава тези оръжия за хората, попаднали случайно на мястото на задържането. В Европейския съд за човешките права България многократно е осъждана заради превишаване на правомощията на полицията, заради прилагане на изтезания и издевателства над задържани. През юли 2010 българският Хелзингски комитет също предупреди за опасни тенденции, за това, че полицията твърде често е готова да прилага насилие, несъответстващо на характера и тежестта на деянието. А подобно насилие на всичкото отгоре по принцип остава и ненаказано. Наличието на двоен стандарт в правото обаче създава в обществото отровна атмосфера, която е недопустима. Всъщност всичките тези дефицити ги има и другаде. Те не са български проблем, а структурен. Затова и подходът при решаването им е известен. Освен по-голяма прозрачност, в действията на органите на реда има нужда от създаването на независима инстанция за контрол над работата над полицията, каквито съществуват в други държави, например във Великобритания или в САЩ. Към тази инстанция ще има право да се обръща всеки гражданин, който смята, че правата му са били нарушени. Ненужното насилие може да се ограничи и с друг инструмент – видео и аудиозаписи на полицейските акции. Такава практика съществува, например, в Испания. Amnesty International пък отдавна настоява полицаите, особено по време на акции на специалните части, да носят индивидуална маркировка. Така че, ако не имената на служителите, да са ясно видими поне служебните им номера. По този начин ще се разсее и анонимността на биячите в полицията. Всичките тези мерки обаче не могат да се случат от само себе си. За да бъдат осъществени от управляващите, гражданите трябва да ги поискат от тях. Активно. Друг по-лесен път няма.
Три събития през тази седмица, без да се брои фарса около делото Октопод, могат да бъдат белязани с код червено. И трите скандала ще останат замразени в папката Борисов до края на неговото управление, убедена е Еми Барух.
Първо, Софийската градска прокуратура спря разследването за изтичането на записи от специални разузнавателни средства на телефонните разговори между директора на митниците, бившия му заместник, министър Симеон Дянков и премиера Бойко Борисов, от които стана ясно, че министър-председателят покровителства контрабандата, като лично спира проверка на митниците срещу фабрика за незаконен алкохол. Това скандално разкритие, което в продължение на цяла година не доведе до никакви резултати, ще остане замразено в папката Борисов до края на неговото управление. На второ място бяхме свидетели на своеобразна кулминация в необявената война на вице-премьера и министър на вътрешните работи срещу независимостта на съдебната система в България. В една демократична държава такова отношение, както и безцеремонните нападки на Цветанов срещу председателя на Съюза на съдиите в България, квалифицирани от съдия Тодорова като съставомерно деяние клевета, не би следвало да останат без последствия. Най-вероятно обаче нищо няма да последва и стилът в работата на вицепремиера, заедно с всички негови протежета, пропуски и провали, също ще остане затворен в папката Борисов до края на неговото управление. На трето място бяхме свидетели на своеобразна кулминация на непрофесионално поведение и нагло превишаване на правата на полицаите в последните акции на МВР. Същият полицейски произвол, който се превръща в трайна характеристика на родните охранители, най-вероятно ще бъде добавен в дългия списък присъди, които Европейският съд за правата на човека огласява срещу България. Непрофесионално, недемократично, непрозрачно, без никакви видими тенденции за промяна на стила и за запазване независимостта на трите власти. Такива са изводите на политически коментатори за почерка Борисов и неговото управление. При отсъствието на четвърта власт, тези характеристики бележат трайна тенденция за влошаване на обществения климат. Именно четвъртата власт, според анализ на фондация Конрад Аденауер, беше за пореден път уличена в клиентелизъм, корупция и непрофесионализъм. След всичко това, едва ли ще бъдат изненада вероятните неблагоприятни изводи в междинния доклад за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред, който се очаква през февруари и от който зависи позицията на Холандия за присъединяването на страната към Шенгенското пространство. Въпреки становището на новия президент, че страната пази границите в съответствие с всички критерии, Холандия се обяви твърдо против присъединяването на България и Румъния към Шенген, преди двете страни да дадат убедителни доказателства, че са решили проблемите с организираната престъпност. А тя, както се казва, пълзи из цялата страна, зле прикрита в папки с код червено. Най-високата степен на опасни явления, към които нито днешната журналистика, нито днешното гражданско общество смеят да посегнат.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Кибердетектив. Това е нова професия, с която България току-що се прочу по цял свят. Нашият английски колега Сайрас Фаривар интервюира един български експерт по киберсигурност.
В интервю за английската програма на Deutsche Welle българският експерт по киберсигурност Данчо Данчев разказва как е разобличил група измамници от руския Фейсбук. Според него, престъпната кибергрупа CoopFace за 3 години и половина е придобила неправомерно около 2 милиона долара.
CoopFace is a group of several people. They are based in St. Petersburg, Russia. And I've been tracking them.
Измамниците от Санкт Петербург залъгвали Facebook юзери да гледат клипове от YouTube, които всъщност били шпионски софтуер. Той заразявал компютрите им и те ставали част от така наречения ботнет, широка мрежа от компютри по цял свят, които могат да бъдат контролирани отдалеч. След това групата отново задръствала потребителите с реклами и предупреждения за сигурност, предлагайки им като решение закупуването на фалшив софтуер. Според експерти, жертвите на престъпната кибергрупа са между 400 и 800 хиляди, достатъчно за да припечели милиони долари. Миналата седмица обаче, след като бяха разкрити от българския експерт по киберсигурност Данчо Данчев, CoopFace се скриха и прекратиха дейността си.
In particular, CoopFace was the first.
Интересното е, че CoopFace са тъй да се каже пионери в разпространението на киберпрестъпността в социалните мрежи, специално във Facebook. Те първи успяха да разбият теста за сигурност SARS-CoV-2, показването на разкривени букви, които потребителят трябва да въведе. Данчо Данчев, който следи групата от 2 години и половина, като част от малък екип изследователи на киберсигурността, разобличава CoopFace на страницата на блога си. Детективът публикува детайлна информация за един от лидерите на престъпната кибергрупа, Антон Николаевич Короченко, неговите интернет реклами за продажба на котенца и коли, както и снимки от екскурзии в Европа.
He made a mistake. He basically he registered a domain using his personal email address and parked it within the
company. Подобно количество лична информация не се намира никак лесно и Данчев споделя, че е успял да се здобие с нея, тъй като лидерът с псевдоним Крот Рил е направил елементарна грешка. Регистрирал е домейн, използвайки персоналния си имейл адрес и го оставил в командно-контролната структура на ботнета, който Данчев е наблюдавал по това време. С други думи, Антон Короченко е използвал едни и същи потребителски данни като име, телефон и имейл, както в домейна, част от Копфейс, така и в социалните мрежи и рекламите. По ирония на съдбата, групата, мамила потребители да гледат и свалят информация от Фейсбук, сама става жертва на непредпазливото споделяне в социалните мрежи. Мислейки си, че са непобедими и че никой не ги следи, руснаците правят елементарна грешка, която довежда до пълното им разобличаване.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.